Gepdeýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanly garaşsyz jurnalist türkmen mediýasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyryjy gatdagy gulluk etmek üçin bardygyny aýdýar. Türkmenistanyň media serişçileri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň ogly Senagat we guruluşyk önümçülügi ministri Serdar hemde awtygy Kerimgulu bilen yerine ýetirýän iş pişelerini öwme üçin bäsleşýär diýip Türkmenistanly garaşsyz jurnalist aýdýar. Uruş we parahatçylyk maglumatlary institutu 3-nji dekabrda Türkmenistanly bir anonim awtoryň türkmen mediýasyna beren synyny çap etdi. Türkmenistanly gazet jurnallary ministrler kabinetiniň ýanynaky köpçülükleýin habar beriş serişdelerini döwlet sırlaryny gorumak komiteti tarapyndan gözegçilik edilýär diýip jurnalist aýdýar. Onuň maglumat Gatnaşyklaryna görä ýurtda ähli media serişdeleri maglumat çap etmek üçin ilki bu komiteten ruhsat almaly. Ýogsa da gazet jurnallary çap etmäge ygtyýary bolan ýeketäk neşriýat, döwlet neşriýat gullugy çap etdigmesine basmakdan ýüze urýar diýip jurnalist bellenýär. Ferhesiz reportýorlar guramasynyň Metbuat azatlygy indeksini Türkmenistan ýyzaky orunlary eýleýär. Azatlyk radiosynyň açyk söhbet gepleşigi 3-nji dekabrda Türkmenistanyň media giňişligi we ýurtda töz azatlygynyň gysylmagy barada adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin hemde garaşsyz Türkmen Nokot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiw bilen video söhbetdeşlik geçirdi. Gepleşigi gatnaşyjylar Türkmenistanyň köpçülük habar serişdelerini edilýän berk döwlet gödäwçiligini tanqid etdi. Tuhpatulin Türkmen mediasyna erkin töze ýol berilmeýändigini Onuň diňe döwlet propagandasyny wagt etmek bilen meşgul bolýanyny aýtdy. Mätiw Türkmenistanyň döwlet mediasyny basmagaly fatlandyrdy we onuň mazmununy bir sydyrgyn häsiýetlendirdi. Azatlyk radiosu bu video töhpetdeşligi ýakyn günlerde tomoşaçylara ýetirer. Birinji sahypada Berdimuhammedowyň aşy kepsirlenen surety bolmazdan hiç bir gazet çap edilmeýär diýip Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Uruş we parahatçylyk maglumatlary institutuna anonim çap eden synyny aýdýar. Ol döwlet neşirleri barada käbir anlar okuyucuları hödürleyer. Yurt boyunca çap edilen cemi 27 gazetin ehlisi devleti yeçiliginidir. Dine zaman Türkmenistan gazeti hususu kampanya hükmünü hasavarlıptır. Bulardan 15 gazet ministerler kabineti tarafından esaslandırılıptır. Kalanları ministerlikler, bileleşikler ve velayet hakimlikler tarafından dörödülüptür. Makalanın avtarı Türkmenistan'a hareket ediyen haber sahitlerine resmi del görünüştü. Milli Hupsuzluk Ministerliğinin gödevçülük ediyenliğine aydiyar. Türkmenistan'a 3 tane devlet haber sahiti var. Olaryň ikisi döwlet habarlar agentligi tarapynyň esaslandyryldy. Soňkusyny döwlet neşriýat gurulugy gödäwçilik edýär diýip Türkmenistanly anonim awtor aýdýar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň söz we metbuat azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Azatlyk uýgurmasynyň hasabatlaryna görä Türkmenistan internet azatlygy reýtinginde de dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky orunlary eýleýär. Türkmen häkimetleri Türkmenistan barada beýtarap habarlara çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny ýurdun içinde petikli saklaýar. Türkmenistanyň media pudogy diňe prezidenti butlaşdyrmak üçin we dolandyryjy gatdagy gulluk etmek üçin bar diýip yerli jurnalist aýdýar.